σε μερικές ημέρες από σήμερα. Να τον καλωσορίσω. Καλώς μου ήλθες, Αντώνη.
Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα σε όλη την Κρήτη. Καλημέρα, μάλλον, γιατί είναι νωρίς ακόμα.
Ναι, ναι, ναι. Είναι πραγματικά πολύ μεγάλη η χαρά μου που σε φιλοξενώ, γιατί είσαι ένας άνθρωπος έξω καρδιά, ένας άνθρωπος με θετική ενέργεια. Και εγώ, ξέρεις, τους μετράω τους ανθρώπους ανάλογα με αυτό που εκπέμπουν.
Έτσι
ψυχανεμίζομαι το τι εστί ο καθένας. Οπότε, πραγματικά είσαι ένας άνθρωπος. Πέραν το ότι είσαι πολύ ταλαντούχος και χαρισματικός, ένας άνθρωπος με θετική ενέργεια. Για πες μας λίγο, Αντώνη, για το πώς φτάσαμε στο σήμερα. Καταρχήν, έχεις γεννηθεί στο Ηράκλειο, έτσι δεν είναι?
Στο Ηράκλειο, στις Αρχάνες συγκεκριμένα, όπου και μεγάλωσα μέχρι τα 18 μου χρόνια.
Ναι. Πώς ξεκίνησαν όλα για σένα?
Εκεί ξεκίνησαν και τα πρώτα όνειρα, ας πούμε. Δηλαδή, από πολύ μικρός. Θυμάμαι τον εαυτό μου να ψάχνεται με θεατρικές ομάδες, να δημιουργώ ο ίδιος τις δικές μου, αντί να είμαστε, ας πούμε, μπροστά από μια τηλεόραση όλο το καλοκαίρι. Η παρέα γινόμασταν μια θεατρική ομάδα που ανεβάζαμε διάφορα πράγματα που είτε έγραφα είτε ήταν, ξέρεις, βρίσκαμε έργα τα οποία τα κάναμε, με μια αθωότητα, με μια αφέλεια, μάλλον με πολύ χαρά. Γιατί αυτά στο μυαλό μου είναι χρόνια συνδεδεμένα με απόλυτη χαρά και ελευθερία και ένα ρομαντισμό ο οποίος όταν καθορίζει και τη ζωή σου μετέπειτα νιώθεις ότι ό,τι κάνεις στην ενήλικη ζωή σου οι αναφορές σου είναι εκεί, στις ρίζες σου και προσπαθώ αυτή η αθωότητα που υπήρχε σε εκείνα τα χρόνια να με συνοδεύει και να μην με αλλοιώνει μεγαλώνοντας, προσπαθώντας να υπηρετώ πάντα τη χαρά και αυτό το ομαδικό πνεύμα που πρέπει να διακατέχει ειδικά τις τέχνες.
Άρα λοιπόν μπορώ να καταλάβω ότι από μικρή ηλικία είχες το μικρόβιο, τέλος πάντων, έτσι.
Ήξερες
το δρόμο που θέλεις να ακολουθήσεις.
Νομίζω ποτέ δεν σκέφτηκα τι θα γίνω όταν θα μεγαλώσω. Κούμπωνε αυτονόητα.
Ναι.
Και στη δική μου λογική και στη λογική των γύρω μου. Δηλαδή δεν θυμάμαι ποτέ να υπάρχει κάποια αναρώτηση για το ποια θα είναι η επαγγελματική μου, ας πούμε, ενασχόληση ως ενήλικας.
Οπότε ήσουν από εκείνα τα παιδιά που τέλος πάντων πειραματιζόντουσαν, είχαν αυτό
πολύ
που λέμε έτσι μέσα τους το θεατράλε, τις εμφανίσεις αυτές, τις γκράντε κλπ.
Είναι έκτη, πέμπτη με έκτη δημοτικού, κάπου εκεί πρέπει να ήμασταν, με τη φίλη μου την Κατερίνα. Σκαρώναμε αυτοσχέδιες θεατρικές παραστάσεις που υποχρεώναμε τα παιδιά.
Τα υποχρεώνατε.
Να παίζουν όλα στο διάλειμμα, να χάνουν το διάλειμμά τους και να κάνουμε παραστάσεις τις οποίες παρουσιάζαμε κάθε Παρασκευή. Εγώ έγραφα τα κείμενα και, ας πούμε, σκηνοθετούσα και η Κατερίνα έκανε τις χορογραφίες. Τώρα η Κατερίνα είναι μια χορογράφος και εγώ ένας ηθοποιός και συγγραφέας. Απλά τώρα δεν υποχρεώνουμε τον κόσμο.
Δεν σωστά. Κάνετε όμως αυτό που αγαπάτε. Κάνετε αυτό που αγαπάτε από μικρά παιδιά, έτσι. Και αυτό είναι εξαιρετικό.
Πάντα κάπως έτσι λειτουργούσε. Και είμαι πολύ ευτυχής που έχω μεγαλώσει στην Κρήτη, που έχω μεγαλώσει κοντά στη φύση, που έχω πάρει, έχω αυτές τις αναφορές, ας πούμε, και έχουν διαμορφώσει το χαρακτήρα μου και τη ματιά μου σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Ξέρεις, το να είσαι σε ένα νησί, το να έχεις και το βουνό και τη θάλασσα δίπλα σου, το να μεγαλώνεις στην αλάνα και στα χώματα και εντός εισαγωγικών στη βρωμιά, είναι κάτι το οποίο το κρατάς βαθιά μέσα σου και παίζει καθοριστικό ρόλο στη μετέπειτα ζωή σου.
Και στην εξέλιξή σου. Σίγουρα το να ζει κάποιος στην επαρχία του δίνει μεγαλύτερη ελευθερία σε κινήσεις, σε σχέση με το να ζει τέλος πάντων σε μεγάλες αστικές πόλεις. Κατατάσσεις τον εαυτό σου κάπου, δηλαδή σ' αρέσει αυτή η ταμπελοποίηση που γίνεται σε σχέση με τους ηθοποιούς? Αυτός είναι κωμικός, αυτός είναι δραματικός. Δεν ξέρω, βάζεις κάπου τον εαυτό σου, δηλαδή υποστηρίζεις καλύτερα εσύ την κωμωδία, ας πούμε?
Υποστηρίζω απόλυτα την κωμωδία, χωρίς να σημαίνει ότι δεν μπορούμε οι ηθοποιοί να παίξουμε και άλλα είδη, αλλά εδώ τώρα συμβαίνει να είναι και ο μεγάλος μου έρωτας σε μένα η κωμωδία, γιατί αγαπώ πάρα πολύ το να κάνω τον κόσμο να γελάει. Από πάντα θυμάμαι τον εαυτό μου, σε αυτή τη διάθεση.
Οπότε είναι μια εσωτερική σου ανάγκη δηλαδή αυτή.
Ακριβώς. Και ναι. Πιστεύω ότι το να κάνεις τον κόσμο να γελά, εκτός από το να υπηρετήσεις τη δουλειά σου καλά, είναι και ένα δώρο που μπορείς να τους κάνεις, ένα φάρμακο. Οπότε, αν μη τι άλλο, αν εμένα με κατατάσσουν, γιατί δεν μπορώ να κατατάσσω μόνο μου τον εαυτό μου, εγώ αγαπώ την κωμωδία, αλλά το που θα με κατατάξει ο κόσμος, τη συνείδησή του κτλ. Είναι δική του υπόθεση. Mm-hmm. Αν με κατατάσσεις τους κωμικούς, είναι μεγάλη τιμή για μένα. Γιατί αν καταφέρνω για μια μισή ώρα να σου κρατάω μια συντροφιά η οποία θα είναι απελευθερωτική και θα δημιουργήσω αυτούς τους ας πούμε σπασμούς στο σώμα σου να γελάσεις και να αφαιθείς, είναι πολύ μεγάλη τιμή και χαρά για μένα αυτό.
Ναι, οπότε αντιλαμβάνομαι πως αγαπάς την κωμωδία.
Ναι. Νομίζω
είναι
για μένα το πιο υπεύθυνο πράγμα που μπορεί να κάνει ένας άνθρωπος. Την κωμωδία βλέπεις ότι οι ρυθμοί είναι άλλοι, ο εγκέφαλός σου είναι σε μια άλλη εγρήγορση, είσαι πιο δεκτικός να πάρεις ένα ενδεχομένως μήνυμα, το οποίο όχι δεν θα το πάρεις με το δράμα, απλά στο δράμα είσαι λίγο πιο παθητικός, έχουν πέσει οι τόνοι, mm-hmm. είσαι πιο εσωστρεφής, φορτισμένος από τα δικά σου προβλήματα έτσι κι αλλιώς. Οπότε νομίζω ότι η κωμωδία είναι ένα είδος θεατρικό, και όχι μόνο θεατρικό, και στη ζωή μας άμα την χρησιμοποιούμε, είναι ένα είδος που κοιτάζει το πρόβλημα κατάματα και το πρόβλημα φοβάται και διαλύεται.
Έτσι. Εσύ μας πρωτοσυστήθηκες τηλεοπτικά στο Καφέ της Χαράς, καλά θυμάμαι.
Καλά θυμάστε, ναι. Είχα κάνει και μια έτσι, μικρή εμφάνιση σε ένα σύριαλ πριν το Καφέ της Χαράς, mm-hmm. το Αν ήμουν πλούσιος, ναι. στον Αντένα, για κάποια επεισόδια. Μετά το Καφέ της Χαράς ήρθε η πρώτη μου μεγάλη αγάπη, γιατί ήταν ένα σύριαλ το οποίο και ως παιδί το έβλεπα και είχε συντελέσει στους παράγοντες που εγώ ήθελα να γίνω ηθοποιός, γιατί μου άρεσε πάρα πολύ και θυμάμαι ότι σαν παιδάκι λαχταρούσα πάρα πολύ να παίξω σε αυτή τη σειρά που 15 χρόνια αργότερα ήρθε και έγινε, ας πούμε, από αυτό που είδε κάτι πολύ γλυκό.
Το όνειρό σου έγινε πραγματικότητα. Απίστευτο. Απίστευτο.
Το συζητάμε με τους γονείς καμιά φορά και το βρίσκουμε έτσι πολύ γλυκό και τρυφερό.
Ήταν σαν εμπειρία όμορφη για σένα?
Ήταν υπέροχη εμπειρία, γιατί μπήκα σε ένα cast, σε μια οικογένεια ουσιαστικά, σε μια ήδη διαμορφωμένη οικογένεια, η οποία μας αγκάλιασε όλους τους νεότερους, όλα τα new entry ας πούμε της σειράς. Μας αγκάλιασε με τέτοια γενναιοδορία. Έχω να θυμάμαι από το Καφέ της Χαράς την πρώτη μου μεγάλη επαγγελματική οικογένεια. Mm-hmm. Ήταν ένα πανηγύρι που δεν θυμάμαι, εκεί στο τελευταίο γύρισμα κλαίγαμε όλοι τα μωρά παιδιά για αυτό που τελείωνε. Και μάλιστα κάτι που είχαν εξομολογηθεί έτσι και είχε πολύ ενδιαφέρον οι ηθοποιοί που έπαιζαν και στους προηγούμενους κύκλους, ότι τα επεισόδια που είχε κάνει το Καφέ της Χαράς στους τρεις πρώτους κύκλους που είχε κάνει παλιά ήταν 88. Ναι. Τα οποία το αριθμός, αν τον γυρίσεις στο πλάι, είναι σαν δύο άπειρα.
Το άπειρο, σωστά.
Και αυτό, ναι. Και αυτό ήταν πολύ τρυφερό, ας πούμε, που ξαναέγινε αυτή η σειρά μετά από 15 χρόνια. Και ήμασταν και εμείς οι καινούργοι. Έχουμε λάβει όλοι οι ηθοποιοί και εγώ προσωπικά, από το Χάρη το Ρώμα και την Άννα τη Χατζησοφιά, τεράστιες δόσεις γενναιοδορίας. Δηλαδή πραγματικά, επειδή με το Χάρη Ρώμα από το θέατρο ξεκινήσαμε να δουλεύουμε μαζί, mm-hmm. ήταν πολύ συγκινητική και η προσέγγιση ακόμα, η ανακοίνωση ότι θα παίξω σε αυτό το σύριαλ. Θυμάμαι, ήμασταν στο Καμαρίνι ένα βράδυ και με κάλεσε, μου λέει, ξέρεις, σκεφτόμαστε με την Άννα να σε πάρουμε στο Καφέ της Χαράς. Και λέω, τι να κάνω εγώ στο Καφέ της Χαράς, είναι ένα ήδη έτοιμο, ας πούμε, προϊόν. Και μου λέει, θα κάνεις αυτό το οποίο είναι πιο κατάλληλο για σένα. Και λέω, τι είναι αυτό? Μου λέει, θα είσαι ο αστυνόμος του χωριού. Νομίζω χοροπήδαγα από τη χαρά.
Από τη χαρά σου.
Αυτό ακριβώς που μου είχε περιγράψει ότι θα είναι. Ήταν ακριβώς αυτό που ήρθε μετά, όπως ακριβώς το είχα φανταστεί. Και ήταν.
Κούμπωσε λοιπόν εξαιρετικά ο ρόλος. Κούμπωσε εξαιρετικά ο ρόλος.
Ακριβώς.
Από τότε, ως ότου φτάσουμε στην Ατζέλα Ντελαφράγκα, τι έκανες, Αντώνη?
Συμμετείχα σε πολλές θεατρικές
παραστάσεις.
Σε κάποιες τηλεοπτικές σειρές.
Ναι.
Οπότε εμένα έτσι κι αλλιώς η μόνιμη βάση μου είναι το θέατρο.
Είναι το θέατρο.
Η κωμωδία, όπως ξέρετε, στην τηλεόραση δεν είναι, ας πούμε, πολύ χοντρικά της μόδας τώρα.
Συνήθως οι σειρές μυθοπλασίας τα τελευταία χρόνια έτσι δίνουν δυναμικό παρόν, νομίζω, στην τηλεόραση.
Ναι,
έτσι δεν είναι, ναι,
σειρές
μυθοπλασίας.
Εποχής,
ναι, ναι.
Πιο δραματικές.
Ή αστυνομικού περιεχομένου ενδεχομένως.
Περιεχομένου, ακριβώς. Οι κωμωδίες είναι λίγο πιο δυσέβρετες, λίγο είναι άτολμα τα κανάλια ακόμα σε σχέση με την κωμωδία.
Ναι.
Οπότε βλέπουμε ότι γίνονται πολύ λιγότερες σειρές κωμικές συγκριτικά με τις σειρές που έχουν τέλος πάντων χαρακτηριστικά εποχής κτλ. Κάτι βέβαια που φαντάζομαι και εσείς θα το ξέρετε, αν μη τι άλλο μπορεί να... θα συζητάτε με τον κόσμο, θέλω να πω, είναι κάτι το οποίο το λέει ο κόσμος. Υπάρχει ανάγκη για κωμωδία.
Ναι, πραγματικά υπάρχει ανάγκη. Πραγματικά. Και νομίζω πως αυτός ήταν και ο λόγος που η Τζέλα Δελαφράγκα είχε τέτοια επιτυχία. Καταρχήν και το casting ήταν εξαιρετικό. Ήσασταν όλοι ένας και ένας. Έτσι δεν ξέραμε ποιον να πρωτοθαυμάσουμε. Και ήταν και μια σειρά ανατρεπτική, πάντα με τη ματιά του αχτύπητου δίδυμου του Θανάση Παπαθανασίου και Μιχάλη Ρέπα. Οπότε ακριβώς εκεί νομίζω έγκυται η επιτυχία, στο ότι ο κόσμος έχει ανάγκη να δει κωμωδία, βρε παιδί μου, να ξεφύγει λιγάκι από την καθημερινότητα, να ξεχάσει για λίγο τα προβλήματά του.
Και χαίρομαι πολύ που το λέτε, γιατί ανοίγοντας κανείς την τηλεόραση, πραγματικά μπορεί να συναντήσει μεγάλες ακρότητες, οι οποίες επιβαρύνουν πολύ την ψυχολογία. Δηλαδή βλέπεις ότι... ξέρω εγώ, στις ειδήσεις γίνεται ο κακός χαμός.
Ναι.
Ασχολούμαστε με 15-20 ανθρώπους που έχουν κάνει διάφορα κακά και πρέπει να μάθουμε λεπτομέρειες για τον τρόπο που τα κάνανε και πρέπει να έχουμε και συνδέσεις για τα σημεία που έγιναν όλα αυτά που έχουν γίνει. Και κλείνει το δελτίο ειδήσεων και ανοίγει η μυθοπλασία που εκεί ανταγωνίζονται κι άλλοι. Πρέπει να δούμε, ας πούμε, βιασμούς, πρέπει να δούμε σκοτωμούς, πρέπει να δούμε ακραία πράγματα τα οποία φορτίζουν πάρα πολύ την καθημερινότητά μας
και την ψυχή μας. Και την ψυχή
ακριβώς.
Μας.
Η κωμωδία λοιπόν λειτουργεί, είναι ένα φάρμακο για την ψυχή, γιατί νομίζω ότι χρειαζόμαστε συνολικά ως λαός λίγη ανάταση.
Ναι. Ανάταση ψυχής και ελπίζω κάποια στιγμή να την αποκτήσουμε, Αντώνη. Πώς ήρθε η συνεργασία αυτή στη ζωή σου? Σε κάλεσε ένα ωραίο πρωί ο Θανάσης Παπαθανασίου, ο Μιχάλης Ρέπας, και σου είπε: Αντώνη, σε θέλω για αυτό το ρόλο. Πώς ακριβώς έγινε?
Ένα μεσημέρι εκεί περπατούσα στον δρόμο, χτύπησε.
Καταρχήν, συγγνώμη, σε διακόπτω, έπεσε στο να υποδιώσουν τον Λάμπρο Σεβαστό.
Το Λάμπρο Σεβαστό.
Λάμπρο Σεβαστό, ναι.
Ένα μεσημέρι περπάταγα στο δρόμο, είχα πάει να πάρω κάτι παπούτσια.
Έκανε shopping therapy.
Ναι, ναι, ναι. Χτύπησε το τηλέφωνο μου, λέει: Γεια σου Αντώνη, είμαι ο Μιχάλης Ρέπας. Θα ήθελα να παίξεις σε ένα serial που κάνουμε με το Θανάση και είναι αυτό και αυτό και αυτό.
Mm-hmm.
Τρελάθηκα από τη χαρά μου, γιατί ήμουν και μεγάλος φαν του Κλάματος, που πάνω σε αυτή τη λογική, ας πούμε, στηρίχθηκε η Τζέλα. Το Κλάμα βγήκε από τον Παράδεισο.
Ναι.
Που ό,τι ήταν σχολιαστικά το Κλάμα βγήκε τον Παράδεισο για τον ελληνικό κινηματογράφο, ήταν η Τζέλα για τις ελληνικές αγαπημένες δραματικές σειρές, ας πούμε, που έχουν υπάρξει ανά τα χρόνια.
Mm-hmm.
Και θέλω να πω ότι η επιτυχία, ας πούμε, αυτής της σειράς οφείλεται σε ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό στο Μιχάλη και το Θανάση, γιατί είναι δύο άνθρωποι που εκτός από το ότι ξέρουν να κάνουν πολύ καλά αυτό που κάνουν, γιατί το κάνουν με μεγάλη επιτυχία πάρα πολλά χρόνια, είναι δύο άνθρωποι οι οποίοι δημιουργούν το καλύτερο κλίμα, τις καλύτερες συνθήκες για να βγάλει ένας ηθοποιός τον καλύτερό του εαυτό. Δεν θα ξεχάσω ποτέ πόσο γέλιο έριχναν πίσω από τις κάμερες με αυτά που κάναμε, με τον τρόπο που ερμηνεύαμε τα κείμενα που είχαν γράψει για μας. Όταν βλέπεις τους δημιουργούς ενός καλλιτεχνικού προϊόντος να διασκεδάζουν τόσο πολύ με αυτό που κάνεις, λαμβάνεις τέτοιες δόσεις αυτοπεποίθησης που πραγματικά δεν γίνεται να μην βγάλεις τον καλύτερό σου εαυτό.
Mm-hmm.
Και αυτό το αναφέρω γιατί το καλό κλίμα σε μια συνεργασία για μένα είναι
το α και το ω.
Το α και το ω, πραγματικά. Mm-hmm. Πολλές φορές λέμε ότι πρέπει να πιέσουμε για να βγει το αποτέλεσμα, πρέπει να γίνει, δεν ξέρω, μέσα από τη δυσκολία. Αλλά υπάρχει και αυτός ο τρόπος, ο πιο ανθρώπινος, ο πιο για μένα ουσιαστικός, που όταν δώσεις σε έναν ηθοποιό ή και σε έναν οποιοδήποτε εργαζόμενο, σε μια οποιαδήποτε δουλειά, το καλύτερο δυνατό περιβάλλον, δεν υπάρχει περίπτωση να μην ανθίσει.
Ναι, Ναι, σωστά. Έχεις δίκιο. Άρα λοιπόν μόνο καλά αποκόμισες από αυτήν την συνεργασία.
Δυστυχώς το μόνο κακό που μπορώ να έχω έτσι από αυτή είναι η απώλεια της Κέτης.
Ναι,
που χάσαμε πρόσφατα.
Mm-hmm.
Δυστυχώς, αλλά μέσα από το, ας πούμε, το σκοτεινό, το στενάχωρο της απώλειας, θα θυμάμαι για πάντα πόσο μάχημη ήταν, πόσο δυναμικός χαρακτήρας, πόσο έκανε χημειοθεραπεία το πρωί.
Και μέχρι τελευταία στιγμή εργαζόταν.
Ακριβώς, χωρίς να δώσει σε κανέναν έστω και μια υπόνοια ότι δεν είναι καλά, ότι δυσκολεύεται, με εμφανή προβλήματα για μας, όχι για τον κόσμο, αλλά... Αυτό το πράγμα θα το θυμάμαι για πάντα, γιατί η Κέτη Κωνσταντίνου ήταν ένας υπέροχος άνθρωπος, μια τεράστια ηθοποιός.
Πραγματικά.
Που όλοι ελπίζαμε να μην συνέβαινε αυτό που συνέβη στο τέλος.
Ναι. Δυστυχώς όμως η ζωή είχε άλλα σχέδια. Δυστυχώς η ζωή είχε άλλα σχέδια. Τουλάχιστον θα την θυμόμαστε μέσα από την απορία της. Έτσι. Σε αυτό το χώρο. Θα μπορούμε ανά πάσα ώρα και στιγμή να ανατρέξουμε και να την απολαύσουμε σε ρόλους που έχει υποδηθεί. Πάμε τώρα κλείνοντας την κουβέντα μας, Αντώνη, να μας πεις για την παράσταση την οποία έγραψες και στην οποία πρωταγωνιστείς με τον τίτλο «Ένας καταπληκτικός καταθλιπτικός». Και θα μου πεις τώρα πώς γίνεται ένας καταθλιπτικός να είναι καταπληκτικός, βρε παιδί μου. Δεν ξέρω, εσύ θα μου πεις.
Έχει αυτή την αντίφαση μέσα. Ο τίτλος, αλλά νομίζω ότι είναι ένας τίτλος που μπορεί να περιγράψει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του κόσμου, γιατί παίζει στην πραγματικότητα με δύο κόσμους, τον κόσμο του είναι και τον κόσμο του φαίνεστε. Ένας άνθρωπος που αρνείται να αποδεχτεί και τα αρνητικά στοιχεία της ζωής του και προσπαθούμε πάντα να τα βάλουμε κάτω από ένα χαλί στην πραγματικότητα και να παρουσιάσουμε τη ζωή μας ως κάτι άλλο, ως κάτι όπως θα θέλαμε να είναι.
Ναι.
Είναι ένα έργο που έχει γραφτεί στην πραγματικότητα για την αποδοχή.
Είναι κωμωδία, Αντώνη.
Είναι κωμωδία, έχει πάρα πολύ γέλιο και όλα αυτά έρχονται μέσα από φαρσικές καταστάσεις. Δηλαδή δεν είναι ένα έργο που ερχόμαστε να δώσουμε βαρύκτυπα μηνύματα και όχι, έτσι κι αλλιώς δεν είμαι ούτε δάσκαλος, ούτε γκουρού για να δίνω μηνύματα, ούτε τίποτα. Είμαι ένας άνθρωπος που αγαπώ την κωμωδία και αγαπώ την κωμωδία όταν προέρχεται από την απελπισία την ανθρώπινη, από την αγωνία να αλλάξει κανείς τη μοίρα του. Αυτό νομίζω μπορεί να προσφέρει πάρα πολύ γέλιο. Καταρχάς, το κριτήριό μου είναι αν με κάνει εμένα πολλές φορές να γελάω. Αν μια σκέψη με κάνει να γελάω, τότε λέω, οκ, ανοίγω λάπτοπ, θα ασχοληθώ με αυτό. Μέχρι τώρα βλέπω ότι απασχολεί και άλλους ανθρώπους αυτό. Γελάνε και άλλοι με αυτή την απελπισία. Νομίζω ότι όταν... μπορέσεις να γελάσεις εντός εισαγωγικών με τα χάλια σου.
Με τα χάλια σου, ναι. Ωραία το θέτεις.
Ναι. Αμέσως δυναμώνει.
Αμέσως
είσαι πιο δυνατός να αντιμετωπίσεις τη ζωή. Και το λέμε και στην παραδοχή. Η ζωή είναι ωραία, βρε αδερφέ.
Ναι.
Καμιά φορά το κεφάλι μας τη βαραίνει πολύ περισσότερο. Έχουμε συνηθίσει να ζούμε για να φοβόμαστε. Όταν φοβόμαστε, ελεγχόμαστε από πράγματα που δεν μπορούμε ούτε να τα ελέγξουμε, ούτε και να ορίσουμε τέλος πάντων τι είναι αυτό που θέλουμε. Πολλές φορές σκεφτόμαστε ότι θα κάνω αυτό και θα είμαι καλύτερα, μετά θα είμαι πιο χαρούμενος. Το κάνεις αυτό που κάνεις, δεν είσαι χαρούμενος.
Και πάλι δεν είσαι χαρούμενος. Και πάλι αποζητάς κάτι άλλο. Ναι, ναι.
Συνέχεια.
Αντιλαμβάνομαι τι λες. Μαθαίνω ότι η παράσταση έσκησε στην Αθήνα. Ένα χρόνο παίξατε αυτή την παράσταση.
Ένα χρόνο από τον Οκτώβριο μέχρι τώρα, πριν τη μεγάλη εβδομάδα. Θα συνεχίσει.
Α, θα υπάρξει και συνέχεια, ναι.
Για δεύτερη χρονιά, ναι. Θα κάνουμε και κάποιες επιλεγμένες στάσεις τώρα ανά την Ελλάδα. Θα ξεκινήσουμε τώρα από. Πάντα ξεκινάω τις περιοδίες από την Κρήτη. Γιατί όντας από την Κρήτη θέλω να είναι το πρώτο σημείο αναφοράς. Έχουμε 25 Απριλίου στο Ρέθυμνο.
Την άλλη Παρασκευή λοιπόν, 25 Απριλίου, ναι. Στο Σινελάντ Παντελής μας είπες, έτσι.
Στο Σινελάντ Παντελής, ακριβώς.
Ωραία.
26 και 27 Μαΐου στο Θέατρο Αστόρια στο Ηράκλειο.
Εδώ στο Ηράκλειο. Είναι στις 9 η ώρα το βράδυ η παράσταση.
Το Σάββατο είναι στις 9.
Ναι.
Την Κυριακή στις 8.
Την Κυριακή στις 8. Λίγο νωρίτερα, γιατί και η επόμενη μέρα είναι εργάσιμη Δευτέρα.
Είναι
οπότε
εργάσιμη.
Ναι, καλά το σκεφτείτε.
Προπόληση γίνεται στην ticketservices.gr ή στο Ταμείο του Θεάτρου. Έχουν μείνει ακόμα λίγα εισιτήρια, οπότε.
Στέψατε!
Θέλει, θα χαρούμε πάρα πολύ.
Έτσι.
Είναι μια παράσταση που θέλω πάρα πολύ να τη δουν όλοι. Mm-hmm. Γιατί είναι, νομίζω, μια παράσταση που θα μας ενώσει. Θα θέλουμε να κάνουμε όλοι μια αγκαλιά στο διπλανό μας στο τέλος. Και θα γελάσουμε πάρα πολύ.
Αυτό.
Το έχουμε ανάγκη.
Αυτό θέλουμε.
Πάρα πολύ.
Πραγματικά.
Και είναι μια, ας πούμε, υπόσχεση. Ιδανικά, εγώ θα ήθελα, και αυτός είναι και ο λόγος που επιλέγω να κάνω περιοδίες και με τα δικά μου έργα. Όνειρό μου είναι να κάνω όλη την Ελλάδα να γελάει.
Μακάρι, Αντώνη, να το καταφέρεις αυτό, γιατί η αλήθεια είναι το γέλιο μας λείπει, η χαρά μας λείπει. Οπότε θα πρέπει να ανακαλύπτουμε τρόπους που μας κάνουν να αισθανόμαστε καλύτερα, τέλος πάντων τρόπους που δεν μαυρίζουν την ψυχούλα μας, αλλά αντίθετα την κάνουν να αισθάνεται όμορφα συναισθήματα. Ένας καταπληκτικός, λοιπόν, καταθλιπτικός, μια κωμωδία του Αντώνη Καλομυράκη. Μας είπε ο Αντώνη στην άλλη Παρασκευή, 25 του μήνα στις 9 στο Cineland Παντελής, και 26-27 μετά, Σάββατο και Κυριακή, στις 9 το βράδυ το Σάββατο, στις 8 την Κυριακή, στο Cine Astoria. Σκηνοθεσία κάνει η αγαπημένη μας η Έφη Δράκου.
Έφη Δράκου, έτσι. Η οποία φιλοτεχνήσει κάθε δευτερόλεπτο αυτή τη παράσταση.
Πολύ ταλαντούχος άνθρωπος, πολύ θετικός άνθρωπος, αγαπημένη πραγματικά, έτσι.
Και θα ήθελα να πω και τους υπόλοιπους συνεργάτες.
Βεβαίως, ναι, Αντώνη.
Είναι η Τερέζα Καζιτόρη, η Εύη Κολιούλη, ο Ρέστης Τουλιάτος και ο Βασίλης Τελούρας.
Mm-hmm.
Σκηνικά ο Αλέξανδρος ο Κλωτσοτήρας. Τα κοστούμια τα έχει κάνει η Μαρία η Καβαδία. Οι αντινομικούς στις δημόσιες σχέσεις. Παραγωγή το Φωτόνιο, που η Σαπφό Κωνσταντάρα, η οποία με το που διάβασε το κείμενο, την επόμενη μέρα με πήρε τηλέφωνο και το αγκάλιασε πραγματικά. Η προετοιμασία, η γενεοδορία στην προετοιμασία, στη φροντίδα, στην αγάπη που έδειξαν σε αυτό το έργο είναι συγκλονιστική. Και νομίζω ότι έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο και στο αποτέλεσμα.
Τέλεια. Καλή επιτυχία να ευχηθώ. Θα είμαστε και εμείς εκεί πρώτο ο Θεός, οπότε θα σε δούμε από κοντά. Καλή επιτυχία, Αντώνη, και στην παράσταση συγκεκριμένη και σε ό,τι και αν επιλέξεις να κάνεις από τώρα και έπειτα.
Πολύ. Εύχομαι καλό Πάσχα σε όλους.
Αμήν.
Με τα κεφάλια ψηλά.
Έτσι, έτσι. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ και πάλι. Καλό Πάσχα.